Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev poseben namen molitve za svet, da bi se pandemija končala. Sveti oče med mašo molil za umrle zdravnike in duhovnike. Homilija, greh neutralnosti. Kardinal Forl, kako biti domača cerkev. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Gospodovega oznanjenja. Vsi skupaj molimo za bolne, za osebe, ki trpijo.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
Pod tvoje varstvo prebežimo, o sveta Božja porodnica. Ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vsele vseh nevarnosti.
O Vergine gloriosa,
o častitljiva in blagoslovljena devica.
Ringrazio a tutti i cristiani, a tutti.
Zahvaljujem se vsem kristjanom, vsem možem in ženam dobre volje, ki molijo za ta trenutek, vsi povezani, ne glede, kakšno je njihovo versko izročilo, kateremu pripadajo.
Med današnjo jutranjo mašo v kapeli doma Svete Marte se je papež zahvalil zdravnikom, bolničarjem in duhovnikom, ki oskrbujejo bolnike s COVID-19. So zgled junaštva, je dejal. V homiliji pa govoril o grehu akedije, grehu neutralnosti, tiste mešanice brezbrižnosti, naveličanosti in lenobe, zaradi katere oseba ne sprejme odločitev za svoje življenje, ampak se samo pritožuje nad drugimi. Sveti oče je med današnjim evharističnim bogoslužjem molil za zdravstveno osebje in duhovnike, ki skrbijo za bolnike s koronavirusom, ter tako izpostavljajo nevarnosti tudi svoje lastno življenje. Posebej je spomnil na vse, ki so zaradi pandemije tudi umrli.
Ho avuto la notizia che in questi giorni sono venuti a mancare alcuni medici, sacerdoti.
Izvedel sem, je dejal, da so v teh dneh umrli nekateri zdravniki, duhovniki, ne vem ali tudi bolničarji. Nalezli so se bolezni, ker so skrbeli za bolnike. Molimo zanje in za njihove družine, je pozval. Zahvaljujem se Bogu za zgled junaštva, ki nam ga dajejo, ko skrbijo za bolnike. Papeževa homilija pa je slonela na današnjem odlomku iz Janezovega evangelija. Priča smo prizoru, ko Jezus ozdravi bolnega moža v kopeli Becata. Bolan je bil že 38 let, a kot je v homiliji izpostavil papež Frančišek, je dejansko bil bolan v duši, v srcu. Bolan je bil za pesimizmom, žalostjo, akedijo, ki jo je sveti oče opredelil kot greh neutralnosti. Današnje bogoslužje nas spodbuja k razmisleku o vodi. Voda kot simbol odrešenja in sredstvo odrešenja, a voda je tudi sredstvo uničenja, pomislimo samo na poplave. V današnjih bogoslužnih branjih pa je voda za rešitev. Berilo govori o vodi, ki vodi v življenje, ki ozdravlja vode morja. Gre za novo vodo, ki ozdravlja. V evangeliju pa imamo kopel, tisto kopel, kamor so prihajali bolniki. Bila je polna zdravilne vode, kajti govorilo se je, da se voda občasno premakne, kakor da bi bila reka, saj z neba se stopi angel, ki jo zapljuka. In prvi, eden ali več, ki so takrat stopili v vodo, so bili ozdravljeni. Kot pravi Jezus, je tam ležalo mnogo bolnikov, slepih, hromih, sušičnih, in čakali so na ozdravitev, da bi voda zapljukala. Tam pa se je nahajal tudi mož, ki je že 38 let bil bolan. 38 let je bil tam in je čakal ozdravljenje. To nam da misliti, je pripomnil papež. Je kar malo preveč, kajti nekdo, ki hoče ozdraviti, se znajde, da dobi nekoga, ki mu pomaga. Premakne se, je nekoliko urnejši, tudi zvit. Tale pa je tam 38 let, tako da se na koncu ne ve, ali je bolan ali mrtev. Jezus ga vidi tam ležati in ker je vedel, da je že dolgo časa tam, mu je rekel, ali hočeš ozdraviti? Odgovor je zanimiv. Ne reče da, ampak se pritožuje. O bolezni? Ne. Bolnik odgovori, Gospod, nimam nikogar, ki bi me dal v vodo, kadar voda zapljuka, medtem ko se jaz tja pomikam, medtem ko se odločam, pa vstopi pred menoj kdo drug. Človek, ki zmeraj pride z zamudo, je pripomnil Frančišek. Jezus mu pravi, vstani, vzemi svojo posteljo in hodi. In ta mož je v hipu ozdravel. Drža tega človeka nam da misliti, je nadaljeval homilijo papež Frančišek. Je bil bolan? Ja, verjetno je imel kakšno paralizo, a zdi se, da je malo lahko hodil. Bil je bolan v srcu, bil je bolan v duši, bil je bolan za pesimizmom, bil je bolan za žalostjo, bil je bolan za akedijo, naveličanostjo, duhovno lenobo, brezbrižnostjo. To je bolezen tega človeka. Ja, želim živeti, ampak ostajal je tam. Je bil odgovor, ja, hočem biti ozdravljen. Ne, odgovor je bil pritoževanje. Drugi pridajo prvi, vedno drugi. Odgovor na Jezusovo ponudbo ozdravitve je pritoževanje nad drugimi. In tako se 38 let pritožuje nad drugimi in ne stori ničesar za ozdravitev. Bila je sobota, slišali smo, kaj so storili učitelji postave, ključ pa je srečanje z Jezusom. Pozneje ga je našel v templju in mu je rekel, glej, ozdravel si, ne greši več, da se ti ne zgodi kaj hujšega. Tisti človek je bil v grehu, a ne zato, ker bi storil nekaj velikega, ne. Greh životarjenja in pritoževanja nad drugimi, greh žalosti, ki je hudičevo seme, tiste nesposobnosti, da bi se odločili o svojem življenju. Druge bi gledal in se pritoževal, niti ne, da bi jih kritiziral, temveč, da bi se pritoževal nad njimi. Oni pridajo prvi, jaz sem žrtev tega življenja, pritoževanja. Te osebe dihajo pritoževanja. Če naredimo primerjavo s človekom, ki je bil slep od rojstva, o čemer smo poslušali prejšnjo nedeljo, s kakšnim veseljem, s kakšno odločnostjo je sprejel ozdravitev in s kakšno odločnostjo je razpravljal z učitelji postave, ta tu pa je samo šel in jih obvestil, ja, tisti je, pika, da ne bi ogrozil svojega življenja. To mi da misliti na mnoge med nami, na mnoge kristjane, ki živijo v tem stanju akedije, torej naveličanosti, mlačnosti, te brezvoljnosti, nesposobnosti, da bi karkoli naredili, samo pritoževanje nad vsem. Akedija je strup, je megla, ki obdaja dušo in ji ne pusti živeti. Je tudi mamilo, saj če ga pogosto poskušaš, ti postane všeč. In tako končaš kot žalost odvisnik, akedija odvisnik, je kakor zrak in to je precej običajen greh med nami. Žalost, akedija, torej naveličanost, mlačnost, malomarnost, ne bom rekel melanholija, a je temu precej blizu. Dobro bo za nas, je povabil papež Frančišek, da ponovno preberemo to peto poglavje iz Janezovega evangelija, da bi videli, kakšna je ta bolezen, v katero lahko zapademo. Voda je za rešitev, ampak jaz se ne morem rešiti. Zakaj? Ker so drugi krivi. In tako ostanem tam 38 let. Jezus me je ozdravil, ne vidimo reakcije drugih, ki so ozdravljeni, ki vzamejo svoje nosila in plešejo, pojejo, se zahvaljujejo, govorijo o tem vsem v svetu. Ta pa gre kar naprej. Drugi mu pravijo, da tega ne more in pravi, pa tisti, ki me je ozdravil, je rekel, da lahko in gre dalje. In na to, namesto da bi šel k Jezusu, se mu zahvalil, samo informira, bil je tisti. To je sivo življenje, sivo zaradi tistega slabega duha, kar je akedija, žalost, melanholija. Pomislimo na vodo, na tisto vodo, ki je simbol naše moči, našega življenja, voda, ki jo je Jezus uporabil, da bi nas poživil, kar je krst. Tudi mi razmislimo, ali je kdo med nami v nevarnosti, da zdrsne v to akedijo, v ta greh neutralnosti. To je greh neutralnosti, ne belo, ne črno, ne ve se, kaj je. To je greh, ki ga hudič lahko uporabi, da bi uničil naše duhovno življenje in tudi naše življenje kot oseb. Naj nam Gospod pomaga razumeti, kako slab in kako hud je ta greh. Tudi današnjo sveto mašo v domu svete Marte je papež sklenil z evharističnim češčenjem in blagoslovom ter vse povabil k duhovnemu obhajilu. Pospremil je z naslednjo molitvijo.
Gesù mio,
moj Jezus,
credo che sei realmente presente nel santissimo sacramento dell'altare.
Verujem, da si resnično navzoč v presvetem oltarnem zakramentu. Nad vse te ljubim in te želim v svoji duši. Ker te sedaj ne morem sprejeti v zakramentu, pridi vsaj duhovno v moje srce. Ker si že prišel, te objemam in se s tabo združujem. Ne dovoli, da bi se kdaj ločil od tebe.
Vatikanski časopis L'Osservatore Romano je objavil razmišljanje kardinala Kevina Forla, prefekta dikasterija za laike, družino in življenje, o tem, kako v družini živeti čas pandemije. Čas, ki je po njegovih besedah lahko tudi čas vadbe, rasti in pred evangelizacije. Kardinal Forl prične svoj zapis citatom iz posinodalne apostolske spodbude papeža Frančiška Radost ljubezni. Gospodova navzočnost prebiva v resnični, konkretni družini, z vsem njenim trpljenjem, boji, radostmi in njenimi vsakdanjimi zadevami. Pri tem spomni, da imajo v cerkvi skriti zaklad, to je družina. Gospod je vedno spremljal vsako krizo svojega ljudstva z izrednimi sporočili in zdi se, da je tako tudi v času te pandemije, zaradi katere smo vsi primorani ostajati v svojih domovih. Bogoslužja v prisotnosti vernikov so začasno ukinjene. Mnoge cerkve so zaprte. Čutimo se sami, osamljeni in prav o tej osamljenosti nas duh vabi, da bi ponovno odkrili zakrament zakona, v moči katerega so naši domovi, zaradi stalne Kristusove prisotnosti v posvečenem odnosu zakoncev, mala domača cerkev. V domovih namreč zakonci zagotavljajo Jezusovo prisotnost, 24 ur na dan. Gre za resnico, ki jo papež Frančišek poudari tudi v apostolski spodbudi Radost ljubezni. Kristus Gospod prihaja krščanskim zakoncem naproti v zakramentu zakona in ostaja z njimi. Jezus ne odide, ampak ostaja z zakonci in je prisoten v njihovem domu, ne le tedaj, ko so zbrani pri molitvi, ampak v vsakem trenutku. V moči te resničnosti lahko vsaka krščanska družina ta poseben čas izkoristi za to, da ponovno odkrije to, kar je. Pristen izraz skrivnosti, ki je cerkev kot Kristusovo telo. Zakonci namreč gradijo Kristusovo telo in tvorijo domačo cerkev. Vsaka družina je bistven del tega telesa, ki se gradi začenši z drobnimi vsakdanjimi dejanji, kjer je Jezus stalno prisoten. Čas, ki nam ga ponuja Gospod, je čas vadbe, v pričakovanju, da bo to zlo premagano. Gre za čas, v katerem smo poklicani, da se ob tem, ko živimo stisnjeni v svojih domovih, neprenehoma urimo v vajah dejavne ljubezni. Kolikokrat na dan v teh urah Gospod daje priložnost, da svoje otroke pogledamo z nežnostjo, svojega sozakonca z ljubečo potrpežljivostjo, da oblažimo ton svojega glasu, tudi če okoli nas vlada nepričakovan nered, da vzgajamo svoje otroke, da bi dobro izkoristili ta daljši čas doma, za katerega se zdi, da se ne bo nikoli končal, da bi jih vzgajali za dober dialog, za katerega so potrebni poslušanje drugega, notranji mir, spoštovanje, tudi če je drugi drugačen od tega, kot jaz želim, da bi bil. Gre za čas rasti za vsakega izmed nas, v katerem se moramo naučiti dajati ritem dnevom, ki ga ne narekujeta več frenetično delo in opravljanje družine, v katerem vlada to, kar je potrebno narediti. Gre za ure, ki so dane naši sposobnosti, da sredi utesnjenih zidov svojih domov pustimo prostor drugemu. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Gospodovega oznanjenja. Drugo berilo je iz pisma Hebrejcem, 10. poglavje, od 4. do 10. vrstice. Nemogoče je namreč, da bi kri volov in kozlov grehe odzemala. Zato ob svojem prihodu na svet pravi, žrtve in daritve nisi hotel, telo pa si mi pripravil. Žgalne daritve in daritve za greh ti niso bile všeč. Kdaj sem rekel, glej prihajam. V zvitku knjige je pisano o meni, da izpolnimo Bog tvojo voljo. Prej pravi, žrtev in daritev in žgalni daritev in daritev za greh nisi hotel in ti niso bile všeč. In vendar se darujejo po postavi. Na to je rekel, glej prihajam, da izpolnim tvojo voljo. Prvo odpravlja, da postavi drugo. V tej volji smo posvečeni po daritvi telesa Jezusa Kristusa, enkrat za vselej. Odlomek oznanjenja je iz Lukovega evangelija, prvo poglavje, od 26. do 38. vrstice. V 6. mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. In stopil je k njej in rekel, pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj. Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kaj naj pomeni ta pozdrav. Angel je rekel, ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval sin najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo nad Jakobovo hišo vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Marija pa je rekla angelu, kako se bo to zgodilo, ko ne spoznam moža. Angel je odgovoril in rekel, Sveti Duh bo prišel nad te in moč najvišjega te bo obsenčila in zato se bo tudi sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v svoji starosti in to je 6. mesec njej, ki jo imenujejo nerodovitno. Pri Bogu namreč ni nič nemogoče. Marija pa je rekla, glej, tekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. In angel je šel od nje. Razlaga cerkvenih očetov. Origen ugotavlja, da se je pozdrav, pozdravljena, milosti polna, uporabil samo za Marijo. Peter Krizolog pravi, da je angel med pozdravom oznanil tudi Gospod je s teboj, kar je Marijo vznemirilo. Sveti Ambrož pa dodaja, da se je to zgodilo zaradi njene sramižljivosti. Misli Benedikta 16. V drugem berilu smo slišali čudovito besedilo, v katerem avtor pisma Hebrejcem razlaga o luči Kristusovega učlovečenja psalem 39. Zato pravi ob svojem prihodu na svet, glej, prihajam, da izpolnim, o Bog, tvojo voljo. Pred to veliko skrivnostjo sinovega, glej, prihajam, ter Marijinega, glej, zgodi se mi, ki odsevata eden v drugem, ter tvorita en sam amen voljo očetove ljubezni, obstanemo ter polni hvaležnosti začnemo častiti Boga. Misli papeža Frančiška. Pred Marijino zbeganostjo in pred našo imamo tri ključe, ki nam jih ponuja angel, da bi nam pomagal sprejeti poslanstvo, ki nam je zaupano. Ti ključi so peklicati spomin, pripadnost Božjemu ljudstvu in možnost nemogočega. Prva stvar, ki jo naredi angel, je, da Mariji prikliče v spomin vso zgodovino zveličanja. Spomin Marije omogoči, da pristane na svojo pripadnost Božjemu ljudstvu. Dobro nam bo delo, spomnite se, da smo člani Božjega ljudstva. Angelov zadnji odgovor Mariji je, Bogu ni nič nemogoče.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.